Madonna mobile. Campus FM vi presenta Giuseppe Verdi e Jun ta musica mill-aqwa. Produzioni, presentazioni u kidba ta Joyce Gulaimir.
Żguli taqblu miħaj illi l-sforzi ta' Verdi biex joħloq tant xogħlijiet kbar għandu jiġi rikonoxxut, speċjalment din is-sena li fija qed infakru l-200 anniversarju minn twelidu. Fost din il-mużika insibu l-opra La Battaglia di Legnano. Rari narawha fit-teatru tagħna hux vera, u allura ħsib biex ninkludiha illum. L-opra La Battaglia di Legnano ibbażata fuq xogħol Franċiż bl-isem ta' La Bataille de Toulouse. L-opra La Battaglia di Legnano ittella tal-ewwel darba f'Ruma fl-1849 u hija ambjentata fis-seklu 12 meta l-Imperatur Barbarossa jingħeleb mill-Lega Lombarda. Jista' qegħdin nitkellmu fuq illum hekk inflok il-Lega Lombarda nagħmlu il-Lega l-oħra tan-Nord inkunu qisna b'għajna fejn konna. Però din l-battalja kienet kontra l-Imperatur Barbarossa. Il-personaġġi ewlenin fl-opra La Battaglia di Legnano huma Lida, Rolando li jkun żewġa li jkun għajjur ħafna u Arrigo. Arrigo qabel kien il-maħbub u tal-Lida. Fl-aħħarat tinsibu li l-Lida titlob bil-qalb għas-suċċess patriottiku fuq Barbarossa. Titlob għal żewġa li jkun qiegħed jiġi mejjun fil-battalja mill-eks rival tiegħu Arrigo, eks rival għall-imħabba tal-Lida, għaliex kontra Barbarossa kienu t-tnejn maqudin fl-imkien. Sa żewġa Rolando bl-għajnuna ta' Arrigo li kien l-eks maħbub ta' Lola kien hija tiġġieled kontra Barbarossa u fil-fatt rebħu dawn it-tnejn kontra Barbarossa, però minħabba l-istorja li Arrigo kellu ma' Lida ma tħallix jieħu l-unuri mir-rebħa bħala kastik talli kien suppost li kellu liaison skandaluża ekstra matrimonjali ma' Lida. Mela fil-qosor din hija l-istorja l-imħabba li Arrigo kellu għal Lida. Lida soprano, ir-raġel tagħha għajjur ħafna għalija, però jingħaqdu fil-battalja u Arrigo it-tnejn jiġġieldu l-Barbarossa u Barbarossa tilef. Fil-fatt issa se nisimgħu żewġ korijiet minn din l-opra. L-ewwel għandna t-talba Deus Meus. Imbagħad wara se nisimgħu il-ġuramento. Għandna Slovak Philharmonic Choir u Slovak Radio Symphony Orchestra immexxija minn Oliver Dohnányi li se jsemmanna dawn iż-żewġ xogħlijiet.
Sapresso di Cheostro funesto sorgere.
Daw kienu żewġ korijiet minn la battalja di Legnano, opera ta' Verdi li rari nisimaw jew naraw sir fit-teatri tagħna. Opera oħra li hija rari bħala hija l-opera Ernani, forsi mhux daqshekk rari għaliex ċerta li minnu dilettant tal-banet sema kemm il-darba l-Overture jew inkella kif jgħidulu t-Taljani sinfonija mill-opera Ernani għaliex saftit ilu kien wieħed mix-xogħlijiet li jinda mod regolari dan l-Overture, però il-komplament, il-kontenut ftit li xejn nisimgħu. U allura ħsibt li jiena jkolli wkoll dawn din għall-mużika ta' Ernani. Nagħtikom xi tarif ovvjament bbażata din għad-dram, bbażata fuq id-dram ta' Victor Hugo din għall-opra. Saret għall-ewwel darba f'Venezja fl-1844, jiġifieri ftit snin qabel l-opra li tiġa smajna, għaliex din saret Venezja 1844. L-opra hija bbażata f'Ispanja fis-seklu 16, mentri l-oħra kienet fis-seklu 12, hekk qed tindunaw illum ix-xogħlijiet li għażilt huma kollha xogħlijiet patriottiċi li għadna ma smajniex f'dan il-programm. U l-aspett patriottiku Verdi kien qawwi ħafna. L-istorja ta' din l-opra hija dwar Elvira li kienet waslet biex tiżewweġ lill-qarib anzjan tagħha, mhux għax riedet tiżewġu, imma għax hekk kienu ddeċidew li kellha tiżewweġ qarib anzjan tagħha, iżda li fil-fatt kienet maħbuba minn dak li kellu jsir l-Imperatur Karlo V, imperatur influenti u kbir. Issa jie ma kienet tħobbu l-anzjan, imma kienet tħobb l-dak li kien għadu ma sarx l-imperatur, imma li kellu bizmin isi l-imperatur Karlo V. U anki maħbuba tal-ħallil Ernani li għalih jam semmija l-opera. Mela kienem Karlo li hobba u kienem Ernani li hobb l-Elvira. Iżda fil-fatt Ernani ma kien ħadd għajr Don Juan de Aragon. Mela kien qed jagħmilha ta' parti ta' ħallil, però ma kien ħadd għajr Don Juan ta' Aragona. Dan kollha jitrattaw inħawi differenti ta' Spanja kif qegħdin tisimgħu. Meta Karlo tela fuq it-tron kien jidher li kollox kien ikwieta. Saħansitra Elvira inatat permess tiżewweġ lill-Ernani. Wara li l-arruż anzjan tagħha kien ikkommetta suwiċidju f'daw l-opri hemm ħafna suwiċidju, ħafna disguises, ħafna affarijiet li ma tantx itwemmnu, però dak kien l-istil ta' dak iż-żmien, speċjalment tad-dram li kiteb Victor Hugo li minnu hija bbażata din l-opra Ernani. Mela meta tela Karlo fuq it-tron, kien jidher li kollox kien ikwieta, saħansitra Elvira kienet ingħatat permess tiżewweġ lill-Ernani wara li l-arruż anzjan tagħha kien ikkommetta suwiċidju. Mhux qabel iżda ma' Ernani dak li kellu jiżewweġ lill-Elvira u l-eks arruż tagħha dak li ma ridietx kienu għamlu pjanijiet biex jassassinaw lill-imperatur lill-ieħor li kien ħobb lill-istess Elvira. Minħabba f'hekk Ernani jiġi kundannat għall-mewt, juża stallett, joqtol lilu nnifsu u ftit wara kif għadna wara li tada it-tastallett imud f'dirajn Elvira. Il-libret komplikat ta' dan ix-xogħol sar minn Piave, insibu li din l-opra fiha erba' sets mhux qatti. U issa aħna għandna żewġ korijiet oħra, għandna Seri d'Este il-Leon di Castiglia u Surta e la Notte dejjem mill-opera Ernani.
Tish home loan? Zul wahda mil-ferrat tal-APS Bank, ċempel 212-22-6644, jew zul apsbank.com.mt għal-aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Campus FM.
Opera oħra ambientata f'Ispanja, nimżda li nafuha u smajnija kemm il-darba, hija l-opra Don Carlos, però s'issa f'dan il-programmi din l-opra għadna bil-kemm is-sejnija. Opera li fija ħames atti din id-darba, b'tekst ta' Marie u Dulocle, wara dram ta' Schiller. Il-libret ta' Don Carlos għamlu Ghislanzone. Mbagħad sar ilha reviżjoni minn Verdi stess, meta flogba qgħad intenzjonata biex tinstema Pariġi ġiet adattata biex tinstema fla skala kien ikun hemm xi differenzi biss fi Franza kienu jkunu jriduha bil-lingwa tagħhom. U allura dana kollu imbidel meta jagħmlu reviżjonijiet ta' xi opri minn Franza għal pajjiżi ieħor ħafna drabi kollhom jagħmlu wkoll it-traduzzjoni għax ix-xogħol oriġinali jkun bil-Franċiż. Mela Don Carlos li kien l-infante, tajdu li dan l-infante x'ikun, l-infante huwa l-prinċep li jkun se jilħaqu eventwalment fuq it-tron. Mela Don Carlos l-istorja ddur biha ovvjament u kien l-infante ta' Spanja. Però dan imur bil-moħbi għandna disguise oħra hawnhekk f'din l-opra. Dan imur bil-moħbi fi Franza biex jara l-arusa tiegħu għall-ewwel darba kienet l-arusa tiegħu però kien għadu qatt ma ntaqa' kienet Elizabetta de Valois. Meta ltaqa' ma' Elizabetta jintebaħ li l-ġibda li kien hemm bejniethom kienet ġenwina u fil-fatt jaqblu li jibqa' warajjes il-xulxin għax it was love at first sight u fil-fatt anki jiżewġu. Mela dik kienet l-atmosfera kif tibda l-opra. Però din l-atmosfera ta' mħabba u ta' paċi timbidel għal kollox meta Don Carlos isir jaf li missieru stess li dak iż-żmien ir-re f'Ispanja kien Filippu II it-tieni, meta jsir jaf Don Carlos li missieru stess kien rid jiżewweġ u lil Elizabetta allura għandna l-istess tfajla jriduha jew il-missier jew l-iben. Dak iż-żmien ir-re fuq it-tron Spanjol kien Filippu II, kif għattilkom kien Filippu II. Wara din l-aħbar li ħasditu Don Carlos jidħol f'monasteru fejn kien jaħseb li kien hemm nannuh ir-re Karlu V li tkellimna dwaru fl-opra ta' qabel li kien inaqat mal-patrijiet mela dan imur fil-monasteru ta' San Just Karlo u hemmhekk jgħid li hemm nannuh mal-patrijiet fil-kunvent ta' San Just. Fil-kunvent Carlos jiltaqa ma' Rodrigo li ħeġġu jingħaqad mal-kruċjata biex jgħin lill-poplu ta' Flanders. Fl-opra nintaqgħu wkoll mal-prinċipessa Eboli li ġib ħafna inkwiet. Din tidħol fl-inkwiet mar-re. Meta dan jinduna li l-reġina li sa dan it-tant kien iżewwiġa Filippu kienet tħalliet waħida. Sa dan it-tant Carlos jibgħat messaġġ bil-moħbi lil Elizabetta biex jerġa' jiddikjara mħabtu leha. Imma r-reġina li issa kienet ta' fid-dover tagħha x'kien batet tgħidlu li l-ewwel dmir tiegħu kien lejn missieru r-re u lejn it-tron ta' Spanja. U għalhekk ma setax tkompli bl-imħabba li kellha għalih. Rodrigo f'konverżazzjoni li kellu mar-re jitkellem dwar it-tamiet li kellu għal poplu ta' Fjandra. Iżda Filippu jwissieħ mill-Inkwiżizzjoni li kellha widinta kbira kienet tisma' anki x'intqal bil-moħbi. L-Inkwiżizzjoni Spanjola kienet ħafna qawwija iktar mill-Inkwiżizzjoni ta' Malta u kienet tibgħat in-nies għall-mewt issa qiegħda tixrob ta' tilma. L-Inkwiżizzjoni Spanjola baqgħet magħrufa għall-ħruxijiet tagħha u għal ħafna strumenti ta' tortura li ġew ivvintati f'Malta dawn l-affarijiet kienu exhibition tagħhom milux xi sentejn, però ma kienx għawax l-Inkwiżizzjoni f'Malta kienet differenti imma ir-re Filippu jwissi li Rodrigo jgħidlu oqgħod attent għaliex hawnhekk hawn l-Inkwiżizzjoni u l-Inkwiżizzjoni għandha widnejha akbar ħafna. Fil-messaġġ li kien għadda lil Elizabetta kien ta' appuntament bil-lejl bil-moħbi. U fil-fatt Carlos li kien ta' dal-appuntament imura l-laqa ma' Elizabetta iżda I il-prinċipessa Eboli li kienet tħobbu li żammet l-appuntament li marret flok Elizabetta. Meta tgħidlu min kienet, Carlos juri diż-appuntament tiegħu. Iżda l-prinċipessa Eboli, irrabjata, tgħidlu: Oqgħod attent għax jiena nista' nixlik bit-tradiment, aħna qegħdin niftehmu li dan kien għamel qegħdin ngħidu li dan kien għamel appuntament mal-mara ta' missieru. Allura qisu qiegħed jidħollu fl-għalqa lir-re. U din għalklu issietu jew taċċetta lili jew inkella jiena nixlik bit-tradiment kontra missierek stess. Iżda Carlos jinjora u flimkien ma' Rodrigo dak li kien ħeġġu jiena qatt miegħu fil-kroċjata biex isalvaw in-nies ta' Fjandra, jerġa' jassigura lill-ħbiberija li kellu għalih u għall-kroċjata favur Flanders waqt li quddiem il-katedral qed jitħejja l-atodife il-ħuġieġa biex jinħarqu ħajjin il-mexxejja tal-rewwixta ta' Flanders. Carlos jitlob ħnina lill-missieru imma dan jirrifjuta u Carlos eżasperat jistet ixxabla kontra missieru ma setax jagħmel dnub ikbar minn hekk għaliex kien qiegħed jeddet il-ħajja tar-re li għal-jom kien ikun mażul minn Alla ta' kizminijiet ir-rejiet kienu jkunu protetti ħafna iktar milli huma llum. Fil-fatt meta Carlos ħareġ ix-xabla kontra missieru għamel ħabpass li ma jistax jerġa' lura minnu. Rodrigo però ma jħallex joqtlu lill-missieru lil Carlos u joħodlu ix-xabla. Juhu xabla minant Carlos. Waqt l-re, wahdu, jilmenta dwar il-mod kiesaħ un-nuqqas ta' interess li Elizabetta kella li, għax aħna nafu li kienet tħobb il-Carlos, ma kienx tħobb lilu, imma kienet iżewġitu b'sens ta' dover lill-Filippu, u dan qiegħed jilmenta lill-arusa tiegħu, lill-mara tiegħu kienet ma kienet turi l-ebda imħabba lih. Aw jidħol l-Inkwiżitur li għajdlu li l-Knisja kienet se taqbel miegħu jekk jiddeċiedi li jibgħat lill-ibnu għall-mewt. Mela l-Inkwiżizzjoni kienet taqbel mal-Imperatur li it-tifel tar-re għandu jintbagħat għall-mewt għaliex kien ħareġ ix-xabla kontra missieru anke ma kienx qatlu. Iżda l-Inkwiżitur iwissieħ li l-inkwiet li kellu ma' Flanders kien iktar serju minn dak jew ikkawżat minn Elizabetta bil-freddezza tagħha jew inkella minn Carlos. Elizabetta tajt lil Filippu li l-kaxxa tad-deb li kienet iżżomm id-deb tagħha fiha kienet intilfet. Iżda hi tilmaħħa fuq il-mejda fil-kamra tar-re, ġifieri mhux intilfet kienet qiegħda hemm. Meta tiftaħ il-kaxxa, jaqa' minn ġo fiha ritratt u r-re jakkuża lil martu b'adulterju, jaqa' portrait ta' Carlos. Allura r-re, meta jara dan għal-portrait li ħareġ mill-kaxxa ta' martu, jakkuża b'adulterju. Eboli u Rodrigo u l-prinċipessa jistqarru li kienu l-maħbubin tar-re, f'xi żmien kienu maħbubin tar-re. Wara Rodrigo imur iżur lil Carlos li kien ittieħed il-ħabs qed jistenna l-mewt tiġi għalih għaliex ovvjament issa kien għamel l-iktar pass kbir li seta' jagħmel, l-iktar dnub kbir li seta' jagħmel, joħodha jipprova joqtol lill-re. U Rodrigo tant kien ħabib tiegħu li joffri li jieħu post Carlos li jmut u flok Carlos. Iżda Carlos jgħidlu biex l-għada jmur jirtaqa ma' Elizabetta u ovvjament il-folla sa dattant edha tajjad biex Carlos jinħeles mill-ħabs. Iżda il-Grand Inkwiżitur bleħen serju u rrabjat jgħid lill-folla li huma ma setawx joħduha kontra ir-re li kien mażul kif għattilkom li kien mażul minn Alla stess. Allura ma setax l-re ikkundanna lil Carlos għall-mewt, ma setax joħodha kontra tiegħu. Wieħed huwa ħalf lieħor insomma r-re. L-Imperatur jgħid li l-Inkwiżizzjoni ma tistax toħodha kontra tagħha u l-Inkwiżitur jgħid li l-Imperatur ma tistax toħodha kontra tiegħu. Insomma l-importanti li joqtlu lil Carlos. Sa dan it-tant Elizabetta tmur San Just fil-monasteru biex tiltaqa ma' Carlos. Dan kien tħalla jmur hemm minn mirre biex jagħtiha l-aħħar addijo lil Elizabetta. meta kulħadd ikun miġbur ħdejn Carlos, ekku kif jinfetaħ il-qabar li minnu joħroġ l-Imperatur Karlo V dak li fil-bidu konna għadna li Carlos kien jaħseb li kien mar hemmhekk. U fil-fatt vera kien mar hemmhekk, kien miet hemmhekk ukoll, kien midfun hemmhekk ukoll u jinfetaħ f'daqqa waħda il-qabar u minnu joħroġ l-Imperatur Karlo V li jsalva lil Carlos mir-rabja ta' missieru u ta' l-Inkwiżizzjoni. Storja komplikata ħafna, jina ovvjament assarta kemm stajt, però l-importanti li issa nisimgħu żewġ siltiet minn din l-opra l-ewwel għandna il-kor u mbagħad għandna xena u duett Dio kien l-alma.
Thank you. Perdessa, infante,
mio Rodrigo,
al prezzo,
sei tu che finta la sera,
non te prezze, signor.
Alle farò colpena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai triste il cuore. Carlo mio, con me divini il tuo pianto, il tuo dolore.
Yeah.
Campus FM. Fittex Home Loan? Zur waħda mill-ferata l-APS Bank, ċempel 212-2664, jew zur apsbank.com.mt għal-aktar informazzjoni. L-APS Bank u autorizzat mill-MFSA.
Campus FM.
Se nara il-program tal-lum bl-aħħar opra li hija Attila, waħda mill-opri patriottiċi ta' Verdi. Dan id-darba il-librettu huwa ta' Solera u l-opra saret tal-ewwel darba f'Venezia fl-1846. Iżda mbagħad interess ġiet sarilha reviżjoni u ġiet imqasra wkoll. Fil-fatt ġiet salvata f'concert form fl-1951 għax mindu saret l-ewwel darba sal-1951. Kważi mit-sena dina l-opra Attila ma kienet saret qatt u ġiet salvata bil-disar concert form tagħha. Imbagħad saret Firenze fl-1962 mela saret għall-ewwel darba Venezia. Imbagħad saret concert form fl-1951 u fl-1962 saret Firenze. Ma tantx issir dina l-opra wkoll. Hija dwar l-invażjoni tal-Italja mill-ħunni u l-qtil ta' Attila mill-Larusa tiegħu stess, jiġifieri l-Larusa ta' Attila li kien jisima Odabella. Lina kienet bint l-għadu tiegħu u kienet inqabdet minn Attila u kienet saret l-Larusa tiegħu, però din kienet qed tistenna l-ħin meta hija toqtol lill-Larus tagħha. Għax kienet sforzata biex tiżewġu mhux għax riedet. Minkejja li kien jabdan iżda li kienet qed tistenna l-ħin biex toqtlu, xorta waħda faħħar ġmiela u l-ħila tagħha għal kant u sfin. Kif għattilkom il-libret huwa ta' Solera, libret ieħor komplikat waħda mill-opri patriottiċi ta' Giuseppe Verdi. Mela, emmek kenna il-korta la skala meċi minn Riccardo Muti li semmanna dik lażla mill-opra Attila tal-kbir kompożitur taljan li din is-sena qegħdin infakru il-200 sena minn twelidu jiġifieri Giuseppe Verdi. B'hekk wasal fit-tmiem ta' dan għall-programm, dan għall-siltiet mill-opra tiegħu Attila. Nittama li lażla li kelli għalikom illum mhux mużika li soltu nisimgħuha ħadtu gost biha u nitalmu napprezzaw iktar ix-xogħlijiet kompleti ta' dan għall-kompożitur. Nirringrazzja li tekniku wkoll il-Carmenu Grek. Nirringrazzja li ditta D'Amato li dejjem tipprovdi li s-CDs u li l-APS li sponsorjaw il-programm. Insomma li dawk kollha li jagħtu sem biex titella din is-sensiela li issa jonqosna biss nagħmlu l-aħħar programm fiha din is-sensiela. Sensiela li kien jisima Giuseppe Verdi ejjun ta' mużika mill-aqwa. Joyce Gulajmir issellem ilkom. Il-programm Giuseppe Verdi ejjun ta' mużika mill-aqwa twassal lilkom minn Joyce Gulajmir u Campus FM.